Dobro jutro, 8 sati, ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica Radio 27. Izdanje je za utorak, 5. januarski dan. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9, a prema najavama meteorologa vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, a poslije podne i u večernjim satima porast na oblake praćen kišom u Hercegovini te na zapadu i sjeverozapadu Bosne. U višim područjima moguće snijeg. Jutarnje temperature od minus 2 do 8, dnevne od 4 do 13 stepeni.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
A što se sadržaje do 9 tiče, pored ostalog, bit će riječi o formiranju vlasti u Sarajevu, Brčkom i Prijedoru, a u pregledu iz ovog grada posebno preporučujem dio koji se odnosi na rad pozorišta. Dalje, posebno izdvajam i priču iz Doboja o organizaciji Željeznica Republike Srpske kao holdinga, te iz Jablanice o tome kako će dobrovoljni davaoci krvi u buduće biti oslobođeni plaćanja premije osiguranja. Pored ostalih tema, bit će riječi i o pravima LGBTQ osoba i zakonu koji se očekuje u Srbiji, što bi ljudima omogućilo penzijsko, zdravstveno i socijalno osiguranje.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Dobro jutro još jednom, žele vam Enes Hrnjičić i Lejla Omeregić-Ćatić. Što se muzike tiče, vratit ćemo se u neka davna vremena. Biće to Smokey Robinson i pjesma Quiet Storm.
Soft and warm, a quiet storm. Quiet as when flowers talk at break of dawn. Break of dawn. A power source of tender force. Generate and radiate and turn me on. Turn me on.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U nastavku emisije smo u Sarajevu, odakle se javlja Munevera Bašić-Hodžić. Dobro jutro, Munevera.
Dobro jutro, Leila, tebi, dobro jutro našim slušaocima i evo ovo je prilika da im poželim sretnu novu godinu.
E, tako je. Ajde da krenemo za početak od formiranja nove vlade koju bi građani kantona trebalo da dobiju danas.
Pa evo, novi predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo, Elvedin Okerić, potvrdio je informaciju da će Skupština kantona Sarajevo danas zvanično imenovati novu vladu kantona Sarajevo na čelu sa Edinom Fortom. Nova vlada kantona Sarajevo ima nove ministre i odvojena ministarstva. Podsjetit ću, novu vladu kantona Sarajevo činit će Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Adnan Delić, ministar privrede, Adnan Šeta saobraćaja, Davor Čičiš financija, zatim Enver Hadži Ahmetović, ministar komunalne privrede i infrastrukture, Haris Vranić, ministar zdravstva, Ivana Prvulović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Leila Brčić, ministrica pravde i uprave, Melika Husić-Mehmedović, ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladi, zatim Naida Hota Muminović, ministrica odgoja i obrazovanja, Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja i Samir Avdić, ministar kulture i sporta.
Fino, sad kad smo čuli njihova imena i funkcije, znali se već šta su prioriteti?
Pa prvi potez nove vlade kantona Sarajevo prema najavi Edina Forte je rješavanje neadekvatne primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja kantona Sarajevo. Zatim suzbijanje posljedica pandemije kroz pomoć privredi i zdravstvu, ukidanje parafiskalnih nameta privredi poput naknade za šume i tome slično. Zatim formiranje stvarnog mjesta za testiranje i uspostavu bolje telefonske komunikacije sa pacijentima do kadrovskog i materijalnog rješavanja potreba građana za liječenje od zaraznih bolesti, uključujući i nove izolatorije. Ovo je dakle izjavio novi premijer vlade kantona Sarajevo Edin Forto i posebno je najavljeno da će se vršiti reforma u obrazovanju, prije svega depolitizacija obrazovanja. Pa vidjet ćemo šta će od obećanog i uraditi.
Da se na trenutak samo vratimo na zdravstvo, svaka nova zaposlena osoba u zdravstvu više je nego potrebna, pa je dobra vijest da će Dom zdravlja kantona Sarajevo zaposliti 16 novih ljekara na neodređeno vrijeme.
Tako je, Leila. Naime, služba porodične medicine Doma zdravlja kantona Sarajevo je tokom pandemije izložena povećanom obimu posla. Zato je javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo zatražio od, već sada mogu reći, stare vlade kantona Sarajevo i dobili saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 16 doktora medicine. Dakle, javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo obezbijedio je financijska sredstva za angažman 16 ljekara i vrlo je bitno reći da je ovaj posao na neodređeno vrijeme, no vjerovatno će biti još sličnih projekata.
Nadajmo se da hoće. I na kraju još jedna informacija, Međunarodni centar za mir pozvao na učešće u realizaciji Međunarodnog festivala Sarajevska zima.
Naime, Međunarodni centar za mir Sarajevo uputio je poziv za tradicionalno učešće i partnerstvo za realizaciju Međunarodnog festivala Sarajevska zima 2021. godina. Poziv se odnosi na projekte festivala koji se sastoje od pozorišnih predstava, koncerata, filmova, izložbi likovnih umjetnosti i arhitekture, zatim književnih susreta i tako dalje. Treba reći da je 37. po redu festival Sarajevska zima. Tradicionalno se održava od 7. februara i traje do 21. marta. Međunarodni centar za mir Sarajevo tako planira i ove godine. Dakle, poziv je upućen za učešće i partnerstvo za realizaciju ove već tradicionalne kulturne manifestacije u Sarajevu.
I ne zna se još kako će biti realizovano s obzirom na pandemijske uslove.
Pa to je nešto što će u svakom slučaju ova pandemija koronavirusa odlučit će i imat će itekako uticaja na realizaciju ovog programa, no kada je riječ o Međunarodnom centru za mir Sarajevo, oni su najavili da oni kreću sa pripremama za realizaciju ovog projekta, a kako će se realizovati zavisi od pandemije COVID-19.
Sigurno, poštujući sve mjere. Munevere, hvala lijepo za ovo javljanje. Želim ugodan dan.
Do slušanja.
Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. All in their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.
Nakon što je u Brčko distriktu odmah nakon potvrđivanja konačnih rezultata izbora vrlo brzo formirana vlast, gdje su u parlamentarnu većinu ušle sve stranke osim NIP-a i SBB-a, na prvoj sjednici skupštine je izabran predsjednik iz SNSD-a te gradonačelnik iz SDA. Za nekoliko dana bi trebala biti izabrana i potvrđena vlada. Prijedlozi sa imenima članova vlade su već dostavljena u skupštinu i njihovo imenovanje se očekuje već na narednoj sjednici parlamenta. A detaljnije o tome Mirsad Arnautović.
predlog gradonačelnika Brčko distrikta Eseda Kadrića iz SDA o sastavu brčanske vlade koju predvodi do gradonačelnika Anto Domić iz HDZ-a te SNSD-ov Željko Antić kao glavni koordinator, a čine je tri HDZ-ova šefa odjeljenja te dva iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu te dva iz Ujedinjene Srpske i po jedan iz SDS-a, PDP-a i SNSD-a, stigao je u skupštinu Brčko distrikta, kaže predsjednik skupštine Siniša Milić.
Statutom distrikta Brčko je predviđeno da odluka gradonačelnika o imenovanju članova vlade stupa na snagu u roku od 15 dana.
U tom roku parlament kvalifikovanom većinom može uložiti veto na pojedinačni prijedlog člana vlade ili na cjelokupni prijedlog.
19 poslanika bi trebalo da stane iza tog prijedloga za ulaganje veta na odluku gradonačelnika. Međutim, budući da smo mi vlast sklopili, da tako kažem, da je skupštinska većina stabilna, okupljena, vrlo male su šanse da će se to desiti.
Kada je riječ o personalnim prijedlozima za članove brčanske vlade, gdje se recimo nalazi povratnik Ratko Stepanović iz SDS-a, dok skorašnji zastupnik SNSD-a Željko Antić te zastupnica, sada jedina žena u vladi HDZ-ova Ljubica Ilić, do potpuno javnosti nepoznati Bogdana Bratića i Tome Obrenovića iz Ujedinjene Srpske.
Naša navika da komentarišemo stvari, iako ljudima nismo pružili šansu, dakle zauzmamo neke apriorne stavove, mislim da su to sasvim legitimni, legalni prijedlozi političkih subjekata. Gradonačelnik je procijenio da može da prihvati ta imenovanja i ja sam za to da se svim tim prijedlozima i pruži šansa. Očekujemo da će svaki šef odjeljenja dati svoj maksimum. Na kraju krajeva iza njih stoje i ozbiljni politički subjekti i oni su u prvom redu predstavnici i tih političkih partija tamo kao prijedlozi, ali oni su na kraju krajeva šefovi odjeljenja svih političkih subjekata koji čine skupštinsku većinu i obaveze su da rade u interesu građana Brčkovi.
Kako je najavljeno, sjednica skupštine Brčkovi distrikta gdje će biti određena i sva parlamentarna tijela, odnosno komisije, te potvrđene prijedlog članova brčanske vlade, bit će održana u srijedu 20. januara, nakon čega će i rad članova izvršne vlasti postati operativan. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsada Nautović.
Ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Idemo sada do Prijedora, gdje je konstituisan novi saziv Skupštine grada, a zakletvo je položilo 30 odbornika, gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika. O tome, ali posebno i o uspjesima koje postiže ansambl Prijedorskog pozorišta u teškim vremenima, pored ostalog poslušajte u prilogu Dejane Topić-Daljević.
Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović nakon konstituisanja Skupštine grada Prijedora i položene zakletve u svom ekspozeu je naveo da će raditi na vraćanju statusa drugog grada u Republici Srpskoj, a to će se postići realizacijom novih i završavanjem započetih projekata.
Ono što je najbitnije u svemu ovome je da krenemo realizaciju zaštite grada od poplava, koje nam je gorući problem i koji moramo završiti zbog svih naših građana koji tu žive na tom području. Također, ono što sam još rekao je da želim da popravim stanje boračke populacije, penzionera, mladih ljudi koji žive u našem gradu i osnovni i glavni prioritet rada gradske uprave će biti zaustavljanje odlaska mladih ljudi iz našeg grada.
Milenko Đaković, bivši gradonačelnik i zamjenik šefa kluba DNS-a, poručio je da će biti opozicija, ali konstruktivna kako bi pomogli razvoju grada.
Ono što je činjenica, na raspolaganju novom rukovodstvu grada će biti i vladini instrumenti i instrumenti putem savjeta ministara BiH. Ono što nije bilo u vrijeme mog mandata, odnosno projekti koji su zaustavljeni iz političkih razloga, vjerovatno će se sad otvoriti i zbog interesa građana grada Prijedora ja iskreno želim da to bude uspješno.
Imenovani su i predsjednik Skupštine grada Prijedora kao i vršioci dužnosti načelnika odjeljenja u gradskoj upravi. A svojim radom u protekloj godini može se pohvaliti Prijedorsko pozorište. 2020. godinu ansambl pozorišta Prijedor ispratio je sa tri vrijedne nagrade. Predstava Nije čovjeko ne umre po tekstu Velimira Stojanovića i u režiji Marka Misirače nagrađena je na pozorišnim igrama Bosne i Hercegovine u Jajcu. Dejan Batoz i Aleksandar Stojković Piksi u Prijedor su se vratili sa nagradama za glumačko partnersku igru. Ista predstava odnijela je pobjedu na Međunarodnom festivalu glumca Zaplet 12 u Banja Luci. Ovo je nagrada svih nas, poručio je glumac Dejan Batoz.
Piks i ja smo dobili te nagrade, pišu naše imena na ovoj povelji, ali ja smatram tu nagradu nagradom svih nas. Igrati s Aleksandrom Stojkovićem u bilo kojoj predstavi ili bilo snimati, bilo igrati u pozorištu, je stvarno veliko zadovoljstvo. On je majstor svog zanata. Od njega možete mnogo da naučite i taj čovjek vas jednostavno vas tjera, vuče vas da budete stalno bolji i bolji.
Na Međunarodnom festivalu malih scena i monodrame, koji je u decembru održan u Istočnom Novom Sarajevu, prvo nagrađena je predstava Sve o ženama po tekstu Mire Gavrana i u režiji Darka Cvjetića, koji je istakao da je ovo zaista jedna velika nagrada.
Ako se sjećate, prije nekoliko godina Miro Gavran je bio u Prijedoru na premijeri i ostao oduševljen predstavom, što je zapravo jedna velika nagrada da vam autor predstave kaže da ste napravili dobar projekat. Na drugoj strani, to bi apsolutno bilo nemoguće bez tri briljantne glumice kakve su koleginice Mirela Predojević, Sabina Halilović i Jelena Seksen, koje su doista napravile jedan briljantan posao, pogotovo kada se uzme težina glumačkog zadatka koji je bio pred njima, a to je igranje po gotovo, ne znam, 9 likova svaka, tako da je to preplitanje i traži jednu strahovitu glumačku koncentraciju da bi predstava mogla da bude u dovoljno dobrom ritmu.
Na izuzetan uspjeh glumačkog ansambla ponosan je i direktor pozorišta Zoran Baroš.
Rijetka je stvar da neki teatar pobjedi na dva festivala sa svojim predstavama i to sa dvije različite predstave. Nama se to drugi put dešava u posljednjih 10 godina i to je, čini mi se, potvrda da je svaka od predstava pozorišta Prijedor ili bar većina njih izuzetno dobro urađena i da su dobre predstave.
U Kamernom teatru u Sarajevu 11. januara počinje rad na predstavi Schindlerov lift po romanu Darka Cvjetića. Nakon premijere u ovom gradu, koja je planirana za 20. februar, ova predstava će biti odigrana i u Prijedoru. Za Radio 27 iz studija Free Radija, Dejana Topić-Daljević.
Who is Johnny? Games with names.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Željeznice Republike Srpske bit će organizovane kao holding. Šta to zapravo znači? Još uvijek ni predstavnici sindikata u ovom preduzeću nemaju potpune i pouzdane odgovore. Sindikalci očekuju i usvajanje nove sistematizacije i potpisivanje kolektivnog ugovora kojim bi bolje bila regulisana radnička prava. Čujmo šta je saznao Arnes Grbešić.
U drugoj polovini januara bit će nastavljene sjednice sindikalnih organizacija i uprave Željeznica Republike Srpske nakon što je entitetska vlada nedavno dala saglasnost da ovo preduzeće bude organizovano kao holding, kaže predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Mi radnici želimo da znamo šta to znači šta znači holding, na koji način to biti organizovano, tačnije šta to znači za budućnost radnika i naših porodica, znači egzistencija, zato što ima indicija da tim procesom će se gasiti neka radna mjesta, čak i neke radne jedinice. Što je pogubno za radnike koje mi predstavljamo. Kako će se posložiti ta preduzeća, na koji će način biti organizovane te radne jedinice, kako će funkcionisati između sebe, s kojim kadrom, da li će biti ulaganja.
Čamrić dodaje da u ovoj kompaniji već nema dovoljno izvršnog osoblja. To je rezultat, kako navodi, loših politika prethodnih uprava koje su deficitarnim kadrovima davale stimulacije za odlazak iz preduzeća.
Nema trenutno dovoljni broj radnika, izvršnih radnika, zanimanja kakvih. I to je jedna sada, da tako kažem, sad rezultat loših politika uprava prethodnih koji su radili, čak su davali stimulacije deficitarnom kadru koji sada nedostaje za jedan normalan proces rada.
Nakon nedavnog imenovanja nove uprave u entitetskim željeznicama, predstavnici sindikata očekuju da u ovoj godini budu riješena dva dugogodišnja problema. O njima govori predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Da se napravi sistematizacija, znači prema potrebama preduzeća u skladu sa projektom restrukturiranja i da se napravi kolektivni ugovor, da se izdefinišu koeficijenti i sve ono što prati, znači kolektivni ugovor.
Cvjetković podsjeća da je kolektivni ugovor jednostrano ukinut, pravilnik o radu donesen je bez saglasnosti sindikalaca, što je poslodavcu omogućio Zakon o radu.
Jednostavnije im je bilo rad sa pravilnikom o radu, a pravilnik o radu su oni propisali prava radnika, nije usuglašen sa sindikatima.
Predsjednik sindikata željezničara Jelenko Dobraš.
Pred nama i dalje težak posao jer imamo po tom ugovoru sa Svjetskom bankom i dalje imamo opterećenje tog broja radnika na 2100 da svedemo. Trenutno ja koliko imam informaciju, mi imamo negdje oko 2200, možda 30-40 radnika, tako da u tom pravcu treba sad da idemo.
Novina u daljem procesu reorganizacije Željeznica Republike Srpske je da će u pregovore sa upravom preduzeća biti uključeni predstavnici svih sindikalnih organizacija. To znači da će se za stolom naći predstavnici 8 sindikata, dok su ranije u tome učestvovala samo 3 sindikata kojima je bio priznat status reprezentativnosti, kaže predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Prethodna uprava izbjegavala, kršila je zakon o radu, izbjegavala je socijalni dijalog sa jednim dijelom sindikata, tačnije tražila se podobne sindikate.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Slušate jutarnju emisiju Radija 27, a sad smo u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, tačnije u Jablanici. Naime, dobrovoljni darovaoci krvi u tom kantonu ubuduće će biti oslobođeni plaćanja premije osiguranja. Inicijativu je krajem prošlog mjeseca usvojila Skupština, pa će tako, pored djece koja još nisu navršila 18. godinu života, u 2021. godini kupovine markice biti oslobođeni svi dobrovoljni darivaoci krvi koji su krv darivali 10 i više puta, s tim da su u prethodnoj godini krv darivali najmanje jednom. Također sastavni dio ove odluke je i prijedlog da ličnog učestvovanja kupovine markice zdravstvenog osiguranja trajno budu oslobođeni i dobrovoljni davaoci krvi s 50 i više darivanja. Međutim, izostavljena je jedna kategorija darivalaca krvi, o čemu pored ostalog u prilogu Kenana Šašića.
Inicijativu da se dobrovoljni davaoci krvi oslobode kupovine markice u proceduru je prije više od godinu dana uputio zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Ismet Lulić. Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK je krajem prošle godine prihvatilo inicijativu da bi isto učinila i kantonalna skupština. Ismet Lulić, predlagač inicijative.
Jedna dobra vijest za one ljude koji jeli godinama daruju svoju krv, da oni neće biti u obavezi kupovanje markice koja izvan cijelog znamo svi 20 maraka. Znači svaka osoba koja je u životu dala barem 10 puta dobrovoljno krv, a u protekloj godini, to jest u ovoj godini 2020, su dali barem jedno oslobođeni kupovanje iste i naravno za one darivaoce krvi koji su u životu dali 55 puta krv, oni se trajno oslobađaju kupovine te iste markice. Na protekloj zadnjoj sjednici skupštine HN Kantona usvojena je ta inicijativa, tako da evo meni je izuzetno drago da na takav način, ili možemo reći jedno veliko hvala, ako ništa, svim onim ljudima koji su jeli, darivanjem svoje krve spasili mnoge živote.
Prije ratnih dešavanja Jablanica je po broju stanovnika bila jedan od najvećih donatora krvi na prostorima bivše Jugoslavije, a Ređo Krečinić i Halil Bukvić ostavili su neizbrisiv trag u razvijanju davalaštva u ovom gradu.
Ja sam nulta negativan. Tada je nulte negativne pored A, B negativne najmanje je bilo. I onda sam najčešće čuvali bi me za te hitne slučajeve. I dosta puta, recimo, u dva sata noću zvoni mi na vrata, možeš li? Mogu, ajde. I onda, recimo, prvi put sam dao iz ruke u ruku krv u Sarajevu.
Dao sam po Crnoj Gori, u Poljskoj sam išao 14 dana, nas četvorica smo išli. Ja sam dao i po Makedoniji. Mene je motivisalo najviše što sam mogao pomoći ljudima tim koji su u nesreći. 78. godine ja sam otišao oko 9 sati ujutro, dao sam krv u Mostaru. Kad sam došao iz Mostara u Jablanicu, čovjek dođe, kaže, Halale, otac mi je teško, bolestan, moram dati mu krv, a ti imaš tu nultu pozitivnu krv. Molim te, možeš mu dati. Ja mu nisam smio reći da sam davao krv. To je bilo u roku 2-3 u vrh glave. Tako da sam odšao i dva puta u danu sam dao krv.
Crveni križ Jablanica u ovoj je godini organizovao dvije akcije darivanja krvi u kojima je prikupljeno oko 130 doza najdragocjenije tečnosti, kaže Zehra Krnjić, sekretar Crvenog križa Jablanica.
Ja svakako pozdravljam ovo što se uradilo, što se bar nešto učinilo, što se pokrenulo sa mrtve tačke, međutim mislim da će ovdje biti puno problema jer su ovom odlukom degradirani i oštećeni davaoci krvi koji su krv darivali 20, 30, 40 i više puta, a koji iz zdravstvenih razloga nisu bili u mogućnosti darivati krv u ovoj godini. Mislim da će se u narednom periodu morati nešto mijenjati i da ćemo, ono što ja mogu obećati je to da ćemo se mi kao lokalne organizacije Crvenog križa naše kantona i dalje zalagati i boriti zato da se oslobode plaćanja participacije svi davaoci krvi koji su krv darivali 10 puta i više, što je praksa i u drugim kantonima.
I u društvu dobrovoljnih davalaca krvi hidroelektrane na Neretvi Jablanica pozdravljaju odluku da se dobrovoljni davaoci u buduće oslobode plaćanja premije osiguranja. Miralem Macić, predsjednik društva.
117 davalaca je učestvovalo u 42 ekipe. Na priliku smo dali 226-230 doza. Uspjeli smo na početku godine učestvovati na prvoj i jedinoj ove godine zajedničkoj akciji na nivou Elektroprivrede VIH u Tuzli. A što se tiče odluke da se priznaju subvencije za dobrovoljne davaoce krvi je izuzetno pozitivna stvar. Nakon dužeg vremena je se malo više posvetilo pažnje davaocima krvi da neko vidi da prizna taj trud koji ljudi ulažu.
Cijena markice zdravstvenog osiguranja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu iznosi 20 konvertibilnih maraka po osobi. U toku je njena distribucija kojom su, kako je navedeno, pacijenti oslobođeni plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Sun and wind to time. Go west. We will do just fine.
Program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
A u nastavku govorimo o ljudskim pravima i idemo do Srbije, gdje LGBT osobe duže od decenije čekaju zakon o istospolnom partnerstvu. Ovaj zakon bi im omogućio prava na penzijsko, zdravstveno i socijalno osiguranje koje imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Nakon što je ministarka za ljudska prava i manjinska prava Gordana Čomić najavila mogućnost usvajanja tog zakona do proljeća 2021. predstavnici LGBT udruženja su skeptični, ali i spremni na saradnju sa državom. Istovremeno, pojedini političari usprotivili su se pravima za istospolne parove, iako je Srbija kao članica Vijeća Evrope dužna da reguliše ovo pitanje. Priču donosi Iva Martinović.
Vjerojatno će mi tad delovati kao da se desilo negde drugde, a ne kod nas, jer previše dugo čekamo na to.
Tako Sanja Marković iz Beograda komentariše mogućnost donošenja zakona koji bi njoj i partnerki sa kojom živi već 5 godina omogućio vidljivost pred zakonom.
Šta bismo prvo uradili? Pa ne, iskreno ne znam. Gledali bi da pre sklopimo to partnerstvo, kako se već zove.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila je da bi zakon o istopolnom partnerstvu mogao da se nađe u Skupštini pre proleća 2021. Iz njenog ministarstva nisu odgovorili na naša pitanja šta će tačno predviđati ovaj zakon.
Pokušaj dijaloga postoje već od ranije,
kaže za naš program Maja Šenk iz Labrisa. Ova organizacija za lezbejska ljudska prava poslala je svoj model zakona o građanskom partnerstvu na adrese resornih ministarstava. Prema njemu, istopolni parovi dobili bi neka od osnovnih prava, poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru.
Mi ne ostvarujemo neka nova prava na uštrb stret zajednice, samo želimo ono što je njima već od uvijek omogućeno.
Najavi zakona prethodila je peticija za njegovo usvajanje koje je u septembru 2020. pokrenuo Beograd Pride. Ovaj zakon neće priznati istopolni brak, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece.
Mi smatramo da je još uvek nije dovoljno dobra klima da se priča o tome,
kaže za naš program direktor Beograd Prajda Marko Mihajlović.
Samo želimo da omogućimo da istopolni parovi koji su već u zajednicama neki od po 10, 20, 30 godina imaju dostojanstvo koje bi svako ljudsko biće trebalo da ima.
Prema poslednjem dostupnom istraživanju javnog mnjenja iz 2015. koje je sproveo Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona, opšta populacija u Srbiji protivi se braku partnera istog pola. Među Međutim, na pitanje da li LGBT osobe imaju pravo da posete partnera u bolnici, 46% ispitanika odgovara potvrdno. Ministarka Čomić najavila je da će se debata o zakonu koji će to omogućiti voditi sa strukom, predstavnicima civilnog društva, poslanicima u Skupštini Srbije i ljudima koji se protive zakonu. Jedan od njih je Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koji se na Twitteru oglasio odmah posle najave mogućnosti usvajanja zakona.
Srcem i dušom volim Srpsku naprednu stranku. Ipak, svakako da od nje daleko više volim Gospoda i našu pravoslavnu veru, svoju otadžbinu Srbiju i porodicu. Zakon o istopolnom partnerstvu ne može.
Marko Mihajlović iz Beograd Prajda ne želi da posvećuje mnogo pažnje negativnim reakcijama političara.
Ja biram da verujem da u ovoj vladi postoje ljudi koji razmišljaju o široj slici i o svim građanima i građankama Srbije i biram da verujem da će se ovo regulisati 2021. godine. Ono što malo ljulja moju veru je to što mi ove obećanja slušamo iza zatvorenih vrata mnogo godina.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić poručila je da ne treba imati strah od reakcije pripadnika organizacija koje se ekstremno protive ljudskim pravima poput života u istopolnom partnerstvu.
Znate šta je moje iskustvo? Da najžešći protivnici istopolnog partnerstva bi najradije živjeli u istim.
Rekla je Čomić 16. decembra u razgovoru sa aktivistima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Navodeći da će i nakon zakona ostati većinsko narazumevanje prava LGBT osoba u Srbiji, Marko Mihajlović iz Beograd Prajda kaže da će njegovim usvajanjem dobiti pravni osnov da se bore kada su im ona ugrožena.
U slučaju da nekome bude odbijena mogućnost posete svog partnera u bolnici, oni imaju pravnu podlogu da zatraže neko rješenje ili na sudu ili strane nekih drugih organa koji se ovime bave.
Sanja Marković, koja čeka dan kada će ozvaničiti partnerstvo sa svojom devojkom, kaže da očekuje probleme, ali da joj je važno da ima zakonska prava.
Očekujem te neke čudne poglede, ali mislim, ne može to proći zakonom. I što sam sa ženom vezujem, zbog toga što sam mladica na policima, ja sam na to navikao ono duplo, što se kaže, tako da generalno mene to ne pogađa nešto posebno. Sve dok mene neko poštuje i dok poštuje ono što meni sleduje, može da me gleda koliko hoće.
47 zemalja u svetu, od kojih je 27 članica Saveta Evrope, priznaje brak ili registraciju istopolnih parova. Od država Zapadnog Balkana propise imaju Hrvatska i Crna Gora, koja je u julu 2020. Usvojila zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
jutarnja emisija Radija 27, a sad ćemo malo o dućanima u starom dijelu Sarajeva koji su od početka pandemije prazni jer nema turista. Neki od zanatlija zatvorili su svoje radnje, drugi otvore u nadi da će uskoro doći bolja vremena. Osim zanatlija, i proizvodnja je smanjena, a mnoge fabrike umanjile su broj radnika jer su im ugovori sa inostranim partnerima otkazani. O tome priču ima Mirna Sadiković.
Mohamed Huseinović najstariji je kazandžija na Sarajevskoj Baščaršiji, u ulici Kazandžiluk, u staroj jezgri grada. Ne pamti da je čaršija bila ovako pusta u posljednjih 25 godina.
Već je od 9 mjeseci, 10 je već nastao. Ljudi ako nema prodat, nema turista, granice su zatvorene. Mi smo svi ovi koji smo s tim bakrom koji radimo uložili u materijal, trud, sve moguće, mukotrpan rad. Nadali se sezone, sezone nigdje. 27 dana sin je bio u radnji, nije Marke pazario. Nema živa roba, nema turista, nema nikog ko će ti ući.
Historijski simbol glavnog grada Bosne i Hercegovine godišnje je posjećivalo 600.000 turista. U 2020. godini Baščaršijom šetaju uglavnom Sarajlije. Mehmet Kalajđi Salihović iz Udruženja Stari zanati kantona Sarajevo kaže kako su neke zanatlije odlučile zatvoriti svoje radnje.
Normalno, režije i izdaci su jako veliki, a prihod nije nikakav i to je jedan od razloga zašto je i ovako izgleda Sarajevo. Teška je situacija i dalje, ljudi ne mogu da opstanu, neki su morali radnike da otpuste i da ih pošalju na biro, što je bilo jako teško.
Od marta do juna više od 15.000 ljudi u kantonu Sarajevo ostalo je bez posla zbog pandemije. U Bosni i Hercegovini u istom periodu 26.000 radnika dobilo je otkaz. Na biroima je trenutno prijavljeno 414.000 osoba. Nezaposlenost je u odnosu na 2019. veća za 13.060 osoba. Pandemija je utjecala i na industrijsku proizvodnju. Na sjeveru Bosne i Hercegovine, u Dervenskoj fabrici obuće koja zapošljava 780 ljudi, 75 radnika ostalo je bez posla. Vesna Rakić, radnica u ovoj fabrici.
Početak je bio težak, bilo su zabrinuti, međutim kako je vrijeme sve prolazilo i prolazilo, sad su nam obavijestili nas da posla ima i da će biti.
Vlasnik fabrike Radovan Pazurević kaže da je u ovoj godini prihod manji za 4 miliona maraka.
Ovaj sektor proizvodnje kome mi pripadamo pretrpe možda i po najveće poteškoće, prije svega zbog toga što je došlo do veoma značajnog smanjenja obima proizvodnje. Dakle, nas su naši partneri u startu obavijestili da su njima, njihovi kupci, otkazali neke ugovore odmah adekvatno i mi smo dobili daleko, daleko manju količinu posla nego uobičajeno.
Entitetske vlade daju pomoć privrednicima, ali uz određene uslove.
Naš problem je u tome što su propisi ili uslovi koje je vlada objavila takvi da mi ne ispunjamo te uslove. Jednostavno, ako imate manji objem proizvodnje od 40% i tako dalje, mi nismo ni jednog momenta prekidali proizvodnju. Kod nas su radnici neprestano zaposleni.
Proizvođači koji ne ispunjavaju uslove vlada moraju se osloniti na vlastite snage. Pad proizvodnje, smanjenje izvoza i povećana nezaposlenost utječu na cjelokupnu sliku ekonomije Bosne i Hercegovine. Međunarodne institucije predviđaju da će Bosna i Hercegovina ovu godinu završiti sa BDP-om od minus 3,2% i deficitom u budžetima od 5,7%. Statistike malo znače sagovorniku sa Baščaršije. Za posao sve je spremno, tako da mu ne preostaje ništa drugo nego da čeka mušterije.
Samo se nadamo da će to što prije proći, da će bolja vremena doći, drugog izlaza nema.
Međunarodni monetarni fond cijeni da bi u narednoj godini trebalo doći do rasta BH ekonomije za 5%. Predviđanja Svjetske banke za 2021. godinu su ekonomski rast od 3%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dalje ćemo skoknuti i do Novog Pazara koji je, kažu, gotovo nezamislivo obići, a ne probati čuvene mantije, tradicionalni specijalitet gradske kuhinje od tijesta i mljevenog mesa. Zbog stare recepture uvrštene su u nacionalni registar, odnosno listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Tajna dobrih mantija je u autentičnom receptu starom nekoliko decenija, vještim rukama i kvalitetu namirnica od kojih se pravi. tvrdi Jasmin Dervišnurović, vlasnik radnje na daleko poznate mnogim gurmanima. Ovu priču zabilježila je Amela Bajrović.
Izradom pita i mantija Jasminova porodica bavi se preko 20 godina, a on je posao nasledio od oca Sulejmana Dervišnurovića Ćura, nekada uspešnog novopazarskog boksera. Tokom dve smene oko 20 žena u kuhinji dnevno pravi oko 2-3 hiljade komada mantija, jela jedinstvenog ukusa po starom receptu Jasminove majke, koji se čuva od zaborava i prenosi sa generacije na generaciju.
Moj otac je zadužen tu za namirnice, da uzima najkvalitetnije meso. Nije samo tajna u ispeći i u mesi. Sve mora da bude kvalitetno. Od namirnice početne do pečenja, do spuštanja i na kraju usluga. Sve kad ti to ukalupiš da je ni bolje, onda dobijaš specialitet broj 1. Kad neko dođe u Pazaru, sad je počela ta izreka, ako nisi bio kod Jasmina na mantije, ne važi da se bio u Novom Pazaru.
I zaista je tako. Gotovo svi predsjednici Srbije, ministri i ambasadori koji su posjećivali Novi Pazar, na meniju su imali i Jasminove mantije, a danas su bez njih gotovo nezamislivi zvanični državni prijemi i proslave u Beogradu.
Dešavalo bi se da dođe ambasador poneki sa suprugom i kako ručaju tu, ja je uzmem pod ruku, onako slobodno kao svoju majku, uzmem, povedem gore u radionici, ona ostavi kecelju, kapicu, stavi ju, zaštiti se, kaže molim te me ostavi ovdje, kaže ti idi završavaj obaveze te sastanke što imaš, ja kaže se ovdje osjećam koliko že kući da si me vratio, i ona po dva sata ostane mesi, uživa sa ženama, sa hamajkama našim i to sve, i to je najosjećaj kod kuće.
Mnogi mediji su pisali pre nešto više od godinu dana da je bivši ambasador SAD-a u Srbiji Kyle Scott pred odlazak iz Beograda poželeo još jednom da proba njegove mantije, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan tražio je da se smrznute izvoze na tržište njegove zemlje. Ne postoje pisani zapisi o nastanku pazarskih mantija koji neke vole prelivene jogurtom i belim lukom, osim da su prema istraživanjima istoričara pretpostavke da je ovo jelo na zapad došlo sa Džingis Kanom. Pripremaju se od brašna, maslaca, mlevenog junećeg ili telećeg mesa, luka, soli i bibera. Jasmin ističe da ga ovaj posao čini srećnim da je sebe pronašao, jer je u situaciji da pomaže ljudima, starijima, bespomoćnima, deci koja imaju teškoće u razvoju.
Ja često nosim doručak tamo s tom dečicom, igram se, pravim, obučem se ponekad u klovno, uđem unutra i oni su, njima dođem, jer ta deca kad te vole, ona te istinski vole, ona te istinski mjesec dana i posle toga pominju. I bitno je da nisi gladan, da si zadovoljan sa onim što imaš i da voliš ono što radiš. Ne treba mi više, život je prolazan, nemo. I sad u vrijeme ove korone, ako nas korona nije drmnula šamarom jednom da vidimo sve šta i kako je, ne zna šta bi moglo da nas opasuli, što bi mi rekli Pazar.
Njegove mantije na meniju imaju brojni elitni hoteli u Srbiji, a do sada je odbio više ponuda da otvori radnju u Beogradu, jer smatra da mu je mesto uz porodicu, a i da bi time izgubio autentičnost i kvalitet ovog proizvoda. Na kraju poručuje da je tajna njegovog uspeha u tome što drži do kvaliteta, što je zadovoljan, poštuje roditelje i porodicu i što uvek pomaže starim i bolesnim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
I to bi bilo to za ovo 5. januarsko izdanje jutarnje emisije Radio 27, uz napomenu da sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org. S vama su proteklih sat vremena podijelili Eno i Leila. Ugodan dan, do slušanja. Bye bye.